Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje laidos dalyje pasikalbėsime apie Seime priimtą siūlymą dėl kailinių žvėrelių verslo uždraudimo. Na, pradedame nuo Ukrainos. Okupantai naktį susprogdino Ukrainoje esančią Kachovkos hidroelektrinės užtvanką. Užtvanka visiškai pažeista, teigiama, kad jos net nebeįmanoma atkurti, užtvindytos net 24 gyvenvietės jau, pradėta ir pavojingose taškuose gyvenančių žmonių evakuacija. Tiesa, Ukrainos vidaus reikalų ministras teigia, kad ukrainiečių evakuacijos metu rusai apšaudo miestus, apsunkinami žmonių pasitraukimą iš ekologinės katastrofos zonos. Ryte Lietuvos krašto apsaugos ministras teigia, kad Krymas liks be vandens, Zaporižės atominės elektrinės reaktoriams reikalingo vandens lygis nukris, padariniai šios sukeltos technogeninės ekologinės katastrofos gali būti labai dideli. Tiesa, dalis ekspertų jau ramina, kad kol kas to tiesioginio pavojaus Zaporižiai nėra, visgi tos pasekmės nėra aiškios. Dalis apžvalgininkų teigia, kad tai gali būti viena didžiausių šio amžiaus katastrofų. Iš Krymo bėga ir patys rusai. Ar galim tikėtis, na, pasaulio atsako pagaliau, ar okupantai patys suvokia tokio teroristinio akto padarinių mastą ir kokia čia per karinę taktiką? To ar paklausime. Sveikinuosi su Lietuvos karo akademijos profesoriumi Giedriumi Česnaku. Sveiki.
Labą dieną.
Tai ar įmanoma paaiškinti, kas rusams iš tos užtvankos susprogdinimo, jei dabar ir taip jų pamėgtas Krymas, na, vandens nebeturės, patys rusai dabar bėga iš aplinkinių gyvenviečių, čia karinė taktika mes tai galim pavadinti?
Čia šiuo metu sunku įvardinti, ko jie iš tikro tikėjosi ir kokia yra jų mąstymo logika. Vis dėlto aš netmešiau, kad jie matė scenarijų pagrasinti, kad gali naudoti bet kokias priemonės gynybai ar ne atlaikyti artėjantį Ukrainos kontrpuolimą, bandydami parodyti, kad jeigu jie gali susprogdinti bent dalį užtvankos, tai jie potencialiai gali panaudoti ir branduolinį ginklą. Toks tarsi vienas dalykas vakarų gąsdinimas, kad na, būtų Ukraina verčiama sėsti prie derybų stalo ir beje šis įvykis labai įdomiai sutampa su būtent Šventojo Sosto ir kai kurių kitų skatinimais, politinių veikėjų skatinimais Ukrainai sėsti prie derybų stalo su Rusija. Kita vertus, aš sakyčiau, kad veikiausiai buvo apsiskaičiuota, nes sprogimas potencialiai galėjo būti mažesnis, bet vat, įvyko, kas įvyko ir tos pasekmės yra labai didelės ir dėl tų pasekmių kenčia pirmiausia ukrainiečiai, bet kenčia ir rusų karinės pozicijos esančios prie Dniepro būtent žemiau, nes kitame krante, kur yra Rusija, kurį kontroliuoja Rusija, ten yra žemesnis lygis ir ten daugiausia vandens pateks. Kita vertus, manau, kad Krymo jie tikrai nenorėjo kliudyti, nes tada keistas dalykas, arba jie pasiruošė atiduoti visiškai Krymą ir tada jau, kad Ukraina tvarkytųsi su šia problema, kaip užtikrinti vandens tiekimą, arba kito paaiškinimo gan sunku rasti, o sakykime, būtent išsiliejusi upė neleis ukrainiečiams potencialiai įgyvendinti perskelimo per upę, būtent operacijos, ką galbūt Rusija bandė sustabdyti ir tada frontas turėtų pasikelti šiek tiek į šiaurę ir tada na, Rusijos pajėgom būtų lengviau koncentruoti pajėgas ir atremti potencialų kontrpuolimą. Tai čia keletas scenarijų, bet visi jie yra na, diskusijų ir numanimo lygmenyje ir dėl negalima patvirtinti vieno ar kito iš tikro planuoto scenarijaus ir įvykio priežasties.
Pacituosiu aukščiausiosios rado žmogaus teisų įgaliotinį Dmitro Lubinecą. Rusijai nesvarbu, kurią dieną žudyti ir naikinti, jie yra įsitikinusi, kad už tai nesulauks jokios bausmės, o turi atsakyti už viską. Rusijai ne vieta Jungtinių tautų saugumo taryboje ir Jungtinėse tautose apskritai. Tuo metu Jungtinės tautos šiandien lyg niekur nieko skelbia publikaciją apie rusų kalbos dieną. Kaip tai paaiškinti? Ir galbūt ir čia gali būti ta pasaulio reakcija, kurios dabar reikalauja Zelenskis, na pagaliau bent jau iš tų Jungtinių tautų patraukti.
Rusija. Na, ta prasme, matant į jungtinių tautų įsteigimą ir panašiai, aš galiu iš esmės beveik garantuoti, kad Rusija tikrai nebus pašalinta iš jungtinių tautų. Buvo ir daug valstybių, kurios kariavo nuo būtent 45 metų įvairia apimtimi, bet jos visos iš esmės likdavo jungtinių tautų narės, o tas pasveikinimas su rusų kalbos diena ir panašiai, mes turime suprasti, kad jungtinės tautas sudaro ne tik vakarai, bet yra ir daugybė kitų valstybių pasaulio, kurios pirmiausia nėra prisidėjusios prie sankcijų Rusijai ir netgi naratyvai, kurie yra na, palaikantis ar neutralūs, tai taip pat yra daug ir vadinamųjų biurokratų, administratorių dirbančių jungtinėse tautose, būtent iš tų valstybių ir dažnai dėja matom, kad patys aukščiausi jungtinių tautų pareigūnai arba nereaguoja į tam tikrus įvykius arba na, akcentuoja kitus dalykus, negu kad jie rūpėtų Europos ar kitų vakarų pasaulio valstybių lyderiams. Tai čia, sakyčiau, manęs per daug nestebina ir tikrai, jeigu pažiūrėtume į sankcijas įvedusių valstybių žemėlapį, tai vakarai yra mažuma.
Kaip jūs prognozuotume, tai bus kažkokia reakcija na pasauliniu lygiu kažkas? Ar visgi vėlgi pasmerksime ir užsimerksime?
Aš sakyčiau, jeigu Rusija tikėjosi, kad tai bus galimybė parodyti, kad ji gali ryštis bet kam ir tai paskatinti, na, pirmiausia, vakarų lyderius spausti Ukrainą sėsti prie derybų stalo, tai man atrodo, kad labai suklydo, nes pirmiausia, būtent vakarų valstybių kultūroje politinėje yra itin akcentuojamas klimatas, gamtosauga ir panašiai. Ir čia netgi tie asmenys, kurie na, kažkaip bando protestuoti prieš vakarų paramą Rusijai įvairius ten pilietinės visuomenės platformos įvairiose vakarų valstybėse, jos tarsi netenka argumento, nes tai yra toks nusikaltimas, kurį Rusija padarė, kad jie taip pat negali ignoruoti. Ir Rusija pažeidė Ženevos konvenciją akivaizdžiai šiuo veiksmu, na, tai iš esmės prilygta masinio naikinimo ginklo panaudojimui ir, na, tikrai dešimtmečių tarša bus tiek Ukraina, tiek Juodoje jūra, tiek aplink esančioms valstybėms pasekmės. Tai manau, kad po karo pabaigos tai bus itin svarbus derybų ir žalos atlyginimo klausimas, jeigu tokias derybos vyks.
Pabaigai, ar įmanoma na, prognozuoti, kiek toks iššūkis, toks ekologinės katastrofos yra didelis Ukrainai, nes visgi dabar reikia telkti kariuomenę, pareigūnus, kurie padėtų evakuoti tuos žmones ir kažkaip naspręstų situaciją, o štai vakarai dabar laukia nuo to kontrpuolimo, kiek čia na, Ukrainai yra sudėtinga tais dviem frontais dabar bandyti ir kariauti karą ir savo žmonės apsaugoti?
Be abejo, tai sukelia sukelia tam tikras neigiamas pasekmes Ukrainai, bet aš sakyčiau, kad drįšiau teikti, kad Ukrainos generalinis štabas vis dėlto numano ar numanė, kad gali įvykti ir toks veiksmas. Ir jie potencialiai turėjo vieną iš planų, jeigu įvyks toks veiksmas, ką reikėtų daryti. Nes mes apie tokią galimybę, kad Rusija gali susprogdinti užtvanką, jau girdėjome iš prezidento Zelenskio spalio mėnesį 22 metų. Tai aš nebejoju, kad karinė vadovybė bent kažkokio apimti įtraukė ir šitą veiksnį.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Lietuvos karo akademijos profesoriumi Giedriumi Česnaku. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Seimas pasvarstymo pritarė siūlymui drausti gyvūnų auginimą, veisimą ir žudimą dėl jų kailių, numatant tam pereinamąjį laikotarpį ir kompensacijas verslui. Kailių fermų draudimo įstatymas, jei jis visiškai įsigaliotų, tai jis įsigaliotų nuo kitų metų pradžios ir nuo tada besiverčiantiems šią veiklą būtų galima gauti kompensacijas. Nutraukiantiems šią veiklą aplinkos komitetas numato laiptuotos kompensacijos principą, verslą uždarė 24 metais gautų 3 eurus, 25 metais 2 eurus už kiekvieną gyvūną, na, o pasitraukė iš rinkos 2026 metais 1 eurą. Ar tokį Seimo sprendimą gyvūnų teisės ginančios organizacijos mato kaip geriausią sprendimą ir kodėl kailinių žvėrelių verslų besiverčiančių netenkina toks kompromisas? Apie tai ir padiskutuosime. Sveikinuosi su organizacijos Tušti Narvai vadove Gabrielė Vaitkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkų Česlovų Talat Kelpša. Sveiki.
Labą dieną.
Nuo jūsų, ponia Vaitkevičiūtė, pradėkim žvėrelių naudai. Šiandieninis Seimo sprendimas, vos 11 parlamentarų balsavo prieš. Ar jūs tai, ką, kas yra dabar sutarta, na, matote kaip tokį geriausią sprendimą?
Na, mes labai teigiamai vertiname tą principą, kad skatinamas yra kuo ankstesnis pasitraukimas, nes tai reikštų, kad mažiau gyvūnų bus kankinami tose fermose. Tai, o žinot, dėl kompensacijų, tai čia turbūt reikėtų geriausia klausti ne, ir ne pačių augintojų, ir net ne tų žmonių, kurie nori, kad tas draudimas būtų, o Seimo narių, kurie jas priima, nes čia jau jų kompetencija.
Pone Talat Kelpša, aš kaip suprantu, būtent šiuo metu, na, ta didžiausia problema, jūs keliate tas numatytas kompensacijas. Jos jūsų teigimu yra per mažos, jūs ševinėjot ir Danijos pavyzdį, sakėt 100 kartų mažesnė ta kompensacija lietuviams, bet buvot kažkaip apskaičiavę, na, kas yra racionalu, ko yra racionalu valstybės prašyti?
Nu, aš nesu turto vertintojas ir negaliu pasakyti, tam, kad pasakyti tiksliai, reiktų pasamdyti turto vertintojus. Tik tai tas, kad kada turto vertintojai pasakė, tai valstybė nusprendė, kad jie yra kvailiai, nes jie pasakė sumą, kuri neprieina valstybė. Tai aš pat neskaičiau, bet galiu pasakyti pagal versus, sakykim, savo ūkio vertę, aš maždaug galiu pasakyti pagal EBITDA, jeigu žinot, kas tai yra. Tai jeigu mūsų ūkio EBITDA yra gerokai per 2 milijonus, tai kada verslas vertinamas, tai kad ir labai kukliai, tai imamos 5 EBITDA, jeigu šiaip normaliai, tai 7. Jeigu 5 EBITDA, tai jau virš 10 milijonų, jeigu 7, tai ir 14, tai vat jums ir vertinimas, tai vieno ūkio, kuriam aš vadovauju. Tai tie skaičiai, kuriuos tenai Seimo nariai iš lūbų paėmė, tai jie tiesiog paimti tam, kad negalima būtų pasakyti, kad mes nekompensuojam tuo pažeisdami konstituciją. Tai sugalvotas juokingas skaičius, dabar jį ten daugina iš 3, bet nulį daugink iš kiek nori, visienis yra nulis. Taip ir čia tą nykstamai mažą skaičių dauginti iš 2 ir iš 3, visien lieka nykstamai mažas skaičius.
Kailinių žvėrelių fermos yra uždraustos beveik 20 Europos šalių ir maždaug pusė jų mokėjo kompensacijas. Ir čia dalis, na, parlamentarų kartais taip pasisako, gal reikia tuomet džiaugtis, kad ir švis yra tų kompensacijų, štai valstybė, na, negeba kažkaip stipriau verslui padėti, kaip jūs manot?
Nu, čia nereikia padėti, reikia, yra konstitucija ir yra turto paėmimas įmanomas tik tai dėl visuomenės poreikio. Tai jeigu žiūrėt labai logiškai, tai pirmiausia reikėtų įsitikinti, ar tas visuomenės poreikis egzistuoja, todėl kad dabar turim agresyvių žmonių grupę nedidelę, kuri 7 metus kvailina žmonės rodydami apie šaką taip, kaip joje nėra. Išėmė ten vieną kitą fragmentą, čia kaip gatvėje pamatyti sumuštą žmogų ir sakyt, kad visa Lietuva yra galvažudžiai ir pjauna gatvėje žmonės. Tai tas iš piršto laužta ir kaip pasakyti, ir dabar turim čia aiškintis, kodėl ir kaip, o dėl tų kompensacijų, tai jos turi būti tokios, kokios turi būti, ir jas turi nustatyti turto vertintojai, jau ne politikai ir ko gero ir ne aš. Aš tik sakau, ką žinau iš praktikos, o dėl tų valstybių, tai iš tų 19 valstybių, kurios uždraudė, tai nekompensavo tos, kurios neturėjo žvėrių arba turėjo nykstamai mažai. Vienintelė Latvija, kuri nekompensavo, bet ten dar vyksta teisinis ginčas, yra priimtas konstitucinio teismo. Tai visos valstybės, kurios turėjo tą biznį išvystytą, ir jos visos kompensavo ir dažniausiai taip pakankamai gerai, vadinkim, kad ūkininkai nesikreipė į teismą. Išskyrus Didžiąją Britaniją, kur ūkininkai kreipėsi teismą ir laimėjo bylą, išmokos buvo padidintos.
Ką jūs dabar darysit? Irgi kreipsitės teismą?
Be abejo.
O apskritai, na, ką verslininkai kalba, kurie žada galbūt persiorientuoti, kaip jie dabar čia mato visą tą situaciją?
Ne, čia kliedėse yra tų, kurie nieko nematę, nesupranta ir dėja turi. Jeigu ekonominius klausimus sprendžia žmonės, kurie nesupranta, kas yra PVM. Tai čia tas pats, kaip pasakyti, ginčykimės apie matematiką su žmogum, kuris nesupranta, kas yra 2x2. Tada beviltiška, tai čia, kada pradeda aiškinti, kad pavėjimo gražinimas yra kažkokia dievo dovana, reiškia, nors tai yra mūsų pinigai, kuriuos mes ilgam buvom paskolinę be palūkanų valstybei, ir jinai mums už tai nemoka, ir mes turim laukti, kol gražins, tai mūsų pinigai, kuriuos mums gražina. O kažkas tai mano, kad tai yra dievo dovana, kaip kažkokia tai... kažkokia gėri, reiškia, mum pašalpa kažkokia. Tai su tokiais žmonėms sudėtinga kalbėti, tas pats su tom kompensacijom. Sugalvojo skaičių, įtikėjo į jį kaip kokią sektą ir pasakoja žmonėm pasakas.
Pone Vaitkevičiūtė, Seimo nariai Valius Ąžuolas, Valkiūnas, taip pat daug čia šiandien kritikos gyvūnų teisės ginančioms organizacijoms išsakė, gąsdino ir vištų, ir kiaulių ūkius, kad ateis tuo ir jiems metams, dargi klausinėjo, kodėl prieš McDonald'ą nenusitaikėt ir nerodote politikams, kaipgi ten yra marinami gyvūnai. Ką jūs atsakytumėt į tokius nakelių seimūnų pareiškimus?
Na, šiandien girdėjau daug melagingų teiginių ir iš pono Ąžuolo, ir iš pono Valkiūno, tai net nežinau, čia verta komentuoti, galbūt tik tai norėčiau pabrėžti, kad dabar ką tik buvo išsakyta, jog premjerė nesupranta ekonomikos, nes šiaip
aš nesakiau, tie dalykai
apie industriją, jie buvo, na, premjerė yra ir Seimo narė, bet... apie ją, apie jos finansinius rodiklius diskutuoja ekonomistai ir politikai, kurie yra ekonomistai. Naudojama EBITDA, sako, ar žinot, kas tai yra? Warrenas Buffettas, vienas turtingiausių pasaulio žmonių investuotojas, sako, kad EBITDA naudojama tada, kai norima išpūsti verslo vertę. Visas šitas sektorius VMI duomenimis per metus gauna nuo 1 iki 2, kartais 3 ir milijonų eurų pelno. Tai yra mažas sektorius, jie nori kompensacijos, kuriem būtų už 70 metų jų pelną kompensuotų neva į ateitį. Nu, tai nėra
nemeluokit žmonėm, aš jums sakau, mano ūkė yra pelnas apie 1,5 milijono. Vidutinis su kitom krizėm, su karais, bardais ir marais.
Aš remiuosi VMI duomenimis, kurie yra pateikti per komitetus. Dabar kitas dalykas dėl kompensacijų. Aš pati buvau tose susitikimuose, kur apie tai buvo kalbama. Ūkininkai norėjo, kad jiems būtų kompensuojamas utilizavimas, nepanaudojamos įrangos. Įrangos, kuri niekam kitam netinka, tai kaip tuos gyvūnus kankinti. Tai bus jiems kompensuojama. Dabar tai numatyta. Suma nėra pasakyta, nes nėra aišku neįvertinama.
Tai nėra jokia kompensacija turto utilizavimo, kas tai nėra kompensacija. Tai yra
įtraukta į kompensavimo paketą, to buvo
prašyta. Tai nėra kompensacija. Jeigu aš nugriausiu jūsų namą tai ir sumokėsiu už tai, kad nugriaujau jūsų namą, tai reiškia, aš jums kompensavau.
Žiūrėkit, į ką aš noriu atkreipti dėmesį klausytojų, tai yra, kad ūkininkai išsakė daug reikalavimų per visus formatus, kuriuose buvo diskutuojama apie tai, į tuos reikalavimus dalį jų buvo atsižvelgta, į dalį jų nebuvo atsižvelgta ir tai yra normalus procesas, visada jie norės daugiau. Jeigu bus pasiūlytas milijardas, jie norės 2. Nu, tai yra tiesiog kompensacija pagal apibrėžimą, jinai negali būti visiškai tenkinanti. Ir nepamirškim, kad ta kompensacija yra imama iš mokesčių mokėtų pinigų.
Jeigu iš mokesčių mokėtų, tai gali būti neteisinga, kaip Žemės ūkio ministerija parašė juodu ant balto, kad dėl ribotų biudžeto galimybių kompensacijos numatomos dalinės.
Ir tada buvo pakeltos tos sumos. Nu, tai aš...
Ko, nuo nulio iki nejuokinkim žmonių, nu kas supranta, tai nesupranta, o kas nesupranta, tai nieko nepakeisim.
Bet panašu, kad nors Seimo nariai ne visai suprato jūs, nes na 79 už.
Tai čia yra, žinot, visi blogi dalykai daromi su mažos grupės, aktyvios grupės, kaip sakant, agresija, kitą didžiai daliai tyliai sutinkant. Tai tą ir turim situaciją. Ir pasaulyje daug yra dalykų neteisingų, negerų padaryta būtent tokiu būdu, kada vieni garsiai rėkia, o kiti bijo pasakyti savo nuomonę ir tyliai sutinka ypač jeigu ten mato, kad pakrypo į tą ar aną pusę, tai vat dabar tą ir turi.
Pone Vaitkevičiūte, dar labai trumpai, na, į tuos pasisakymus čia iš Seimo tribūnų, vištų ir kiaulių ūkiai yra, na, sekantys, kurie tas pats ateina kaip ir kailinių žvėrelių fermoms. Jūs galite šiandien pasakyti, kaip iš tiesų yra?
Na, tai čia yra tiesiog paprasčiausias visuomenės klaidinimas. Jungtinėje karalystėje kailių fermos uždraustas prieš daugiau nei 20 metų. Ten nėra nei siūloma, nei svarstama kažkoks mėsos draudimas. Tai lygiai tas pats kitose šalyse, kurios jau seniai šitą industriją uždraudė. Taip pat aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą vartojimą žodžio agresyvus. Mes girdim žodį agresyvus, kai kalbam apie industriją, kuri per metus milijoną arba daugiau gyvūnų uždusina dujų kamerose dėl pošmenų ir jinai vadina agresyviais tos žmonės, kurie sako, gal taip nedarykim, nes tie gyvūnai yra jaučiančios būtybės ir tai yra nereikalinga.
Ačiū Jums abiems už
skirtą. Irgi jaučia ir karvė jaučia, visi gyvūnai jaučia, o audinė pagal Europos veiklos rūšių klasifikatorių yra ūkinis gyvūnas.
Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjome su Tušti Narvai vadove Gabriele Vaitkevičiūte ir Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininku Česlovu Tallat Kelpša. Šiandien tiek. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mangauskas. Ramaus vakaro ir likit su Žinių radiju.